galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Oo maalin isniin ah bisha Juulaay ee sanadka 2024-kana waa 4, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa ka mid a warbixinna ku saabsan dadkii ugu dambeeyey ee ka soo barakacay abaaraha Soomaaliya.
waxyaabaha xusida mudan in la sheego waxa ay tahay in abaartu ay saameyn weyn ku yeelatay deegaamadii iyo gobolladii dhulbeereedka ahaa, kaas oo dhammaantood ama intooda badan wax soo saarkooda la gaarsiin jiray gobollada kale ee dalka.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan miisaaniyadda Soomaaliya.
lacagaha aynu ku shaqayno masalan sanadkan oo kale 980 million oo dollar weeyaan odoriskeena 433 baa ah mashruucyada iyo mishaarooyinka iyo waxyaalaha kale caadiga soconaya 485 waa mashruucyo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo. hogaamiyaasha Afrika ayaa cunuqabataynta dhaqaale ka qaaday dalka Mali. tallaabadan ay qaadeen hogaamiyaasha ururka dhaqaalaha ee galbeedka Afrika ee loo soo gaabiyey ECOWAS ee axaddii ayaa timid kadib markii hogaamiyaasha militariga Mali ay soo gudbiyeen hindise ku saabsan u guurista dimuqraadiyadda 24 bilood gudahood oo ay daabaceen sharci cusub oo doorasho. Mali waxa ay cunuqabatayn adag ka heshay ECOWAS kadib markii militarigu uusan raacin qorshayaashii hore ee doorashooyinkii dimuqraadiga ahaa. cunuqabataynta ayaa sababtay in Mali ay xilligii loogu talagalay dhaafto malaayiin dollar oo deyna oo lagu leeyahay. cunuqabataynta sareed Burkina Faso ayaa sidoo kale laga qaaday kulankii ka dhacay magaalada Accra kadib markii hogaamiyaasha militariga ay kulan qaadeen in ay ballan qaadeen dib u soo celin doonaan nidaamka dastuuriga ah 24 bilood gudaheed. madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski ayaa wacad ku maray in uu dib u hanan doono dhul isaga oo kaashanaya hub casri ah kadib markii ay ciidamadiisu ka baxeen magaalada la yiraahdo Lechnesk oo ah dhulkii ugu dambeeyey ee ay Ukraine gacanta ku hayso ee bariga gobolka Luhansk. khudbaddii habeenimadii Axad ah ayuu Zelenski waxa uu ku sheegay in Ruushku uu xoogga saarayo awooddiisa gobolka Donbas ee bariga Ukraine iyo in ciidamada Ukraine ay kaga jawaabi doonaan hubka riddada dheer oo ay siiyeen xulafada reer galbeedka sida nidaamka gantaalka madaafiicda ee la yiraahdo U High Mobility Artillery oo uga yimid dalka Mareykanka. militariga Ukraine ayaa sheegay Axaddii in ay go'aansadeen in ay kala baxaan dagaalyahanadooda horey u joogay degaankaasi sababo la xiriira sii wadida dagaalka difaaca ee kaga imaanaya ciidamada Ruushka ee qalabka. sida saraakiisha waqooyiga Hindiyana waxa ay sheegeen in ugu yaraan 16 qof oo rakaab ah oo ay ku jiraan caruur iskuuleya ay dhinteen isniintan kadib markii uu bas shil ku galay gobolka la yiraahdo Himachal Pradesh. mas-uuliyiinta ayaa waxa ay sheegeen in basku uu ka baxay waddo islamarkaana uu ka soo dhacay dhul qar iyo buur ah oo jeexjeexan xilli ay ku socdaalayeen degaanka la yiraahdo Kulu. ciidamada gurmada ayaa gaaray goobta uu shilku ka dhacay, waxaana dadka dhaawaca ah loo daadgureeyay cisbitaalka agdhowa goobta uu shilku ka dhacay. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi ayaa bartiisa Twitterka waxa uu soo dhigay in shilkan uu ahaa mid wadnaha dhambalaya, waxaana uu rajeeyay in kuwa dhaawacmay ay dhaqso soo bogsadaan. sawiro laga soo qaaday goobta ayaa waxay muujinayeen dad badan oo taagan agagaarka bas rugmaday oo burbur xoogana soo gaaray. mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Qoysas badan oo kasoo barakacay degmada wadagaanada ay abaaruhu ku dhufteen ayaa maalin walba waxaa la sheegayaa in ay gaarayaan xeryaha barakacayaasha ee ku yaalla duleedka magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiinta ayaa sheegaya inaan welin dadkan aanay soo gaarin wax gargaar ah oo ku filan, iyadoo maalin walbana ay imanayaan tobanaan qof oo meelo fogfog kasoo lugeeyey. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Muqdisho.
dadkan barakacyaasha oo qaarkood masaafo dheer soo lugeeyey ayaa si dhib leh ku soo gaaray kaamuunka barakacyaasha ee ku teedsan kilomitir 13 ilaa deegaanka la foolay sida uu ku waramayo mid ka mid ah waxgaradka u dhaqdhaqaaqa barakacyaasha dhowaangalka ah.
Walaalow, dad badan baa soo gaaraya xeryaha qaxootiga ee ku yaalla ee kaamka Tareedisho ilaa la foole ilaa Weydow. Dadka waxay ka soo barakaceen Bay, Bakool, Gado iyo weliba shabeellooyinka, shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe. Runtii dadkan duruuf waxaa ka muuqata aad iyo aad u adag. Qaarkood waxa weeye ilmo yaryar ayay wataan, qaarna ma garanaysaayey. Aad waa dad da'ah oo maaragtay barkood lixaadkii maaragtay naafaka ah. Marka halkan waxaa sii deganaa Tareedisho, waxaa sii deganaa qaxooti kale oo ayagaba runtii xaalada nolol ku jiray oon caafimaad iyo maaragtay iyo aan haysanin iyo hoy midna aan haysanin. Marka maalin walba waxaa soo gaadhaya 60 ilaa maaragtay 100 qoys ayaa soo gaadhaya.
Dhinaca kale, xubno ka tirsan ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed oo dhowaan booqday xeryaha barakacyaasha ayaa V O A uga waramay waxyaabaha ay indhahooda ku soo arkeen.
Haddii aan nahay ururka cilmi baaris Soomaaliyeed ee loo yaqaan SRA, waayadan waxaan wadnay cilmi baaris la xiriirta abaaraha dalka, dadka kasoo barakacay gobollada dalka, gaar ahaan dadka kasoo barakacay Bay iyo Bakool iyo labada shabeelle ee kusoo qulqulaya duleedka magaalada Muqdisho, gaar ahaan xeryaha barakacyaasha ah. Intii aan ku guudanay cilmi baarista, waxaan soo aragnay dad aad u badan oo gaaraya kumanaan, oo isugu jira caruur, waayeel iyo dad dhalinyaro ah oo rag iyo dumarba leh. Dhammaantood dadkan waxa ay kasoo carreen abaarihii ku dhuftay deegaanadooda. Hadda halka ay u soo carreen oo ah duleedka magaalada Muqdishona ma aysan ka helin caawinaadii ay u baahnaayeen maadaama ay gaajo kasoo carreen. Dadka qaarkood ayaa waxay inoo sheegeen in caruurtooda qaar ka mid a ay u dhinteen gaajo iyo haraad. Waxay kaloo inoo sheegeen dadka kale oo ama dadka waayeelada ah qaarkood inay soo gaari waayeen halka loo soo barakacay.
Abaaraha ba'an ee saameeyey deegaanada dhulbeereedka ah ayaa sababay inuu sare u kac ku yimaado qiimaha qudaarta iyo dalagyadii kale ee beeraha kasoo go'i jiray. Waatan Xabiibe Cali Yuusuf oo ka mid ah haweenka sida low ula socda isbeddelka ku yimid dhinaca maciishada.
Waxyaabaha xusida mudan in la sheego waxa ay tahay in abaartu ay saameyn weyn ku yeelatay deegaamadii iyo gobolladii dhulbeereedka ahaa, kaas oo dhammaantood ama intooda badan wax soo saarkooda la gaarsiin jiray gobollada kale ee dalka. Haddii ahaan lahayd khudradda iyo cunooyinka dalagyada noocyadooda kala duwan deegaamadii ay kasoo baxayeen, ayaa waxaa xusid mudan in abaartu ay saameyn ku yeelatay, islamarkaasna la arkayo dadkii beeraleyda ahaa oo tabcatada ahaa oo barakacaya oo kusoo qulqulaya xeryaha qaxootiga. Arintaas saameynteedu waxa ay gaartay oo laga dareemay suuqyada waddanka oo maciishadii ama khudaartii iyo dalagii uu noqday mid aada u qaaliyoobay oo aada yacni qiimihiisu uu sare uga kacay, islamarkaasna helitaankiisii ay yaraatay.
Wasiirkii hore beeraha Cabdi Baafo oo ka tirsan guddi hore loogu magacaabay arrimaha abaaraha ayaa hoosta ka xariiqay waxyaabaha guddigoodu uu qabtay muddadii ay shaqaynayeen iyo kuwii ay ka gaabiyeen.
Guddiga abaaraha waxaa la sameeyey sanadkii horeto, waxaana loogu talagalay inay qeyb fiican ka qaataan ugargaaridda dadkan ku tabaaloobay abaaraha ku tabaaloobay. Sida xusuusan tahay, xoogaa arrimihii siyaasadda ee socday ee doorashadii baa lagu wada mashquulay oo dowladdii ay kusii jeesatay, dad badan oo kalena way soo barakaxeen. Guddiga markaa sidii u shaqeyn lahaa umuusan shaqeynin, waxaan laakiinse ku guuleysanay xoogaa lacag yar inay gacanteena soo gasho, iyadana waxaa lagu heshiiyey islamarkiiba in la isdhaafiyo oo la gaarsiiyo dadka wixii la gaarsiin karo. Waa la gudbiyey ilaa iyo $200,000 oo dollar soo gashay ayaa maxaa ku dhahdaa la qeybiyey. Guddi kale ka horeeyey isagana oo ganacsatada ayay isugu tageen, ilaa iyo $350,000 ayay gudbiyeen. Waxaan rajeyneynaa in ergeyga gaarka oo hadda la magacaabay uu door fiican ka qaadan doono insha allah kusoo jeedinta indhaha caalamka iyo tan soomaalidaba ahmiyadda ay leedahay abaartan in si dhaqso ah loogu gurmado, dadkana la gaaro meesha ay joogaanna wax lagu siiyo. Waxaa dabcan ku muuqata baahida jirta iyo waxa hadda ilaaha darteen la gaarsiiyo wax isu dhow ma ahan.
Barakacyaashan 10 duleedka magaalada Muqdisho ayaa ku jira aqallo cooshada ah oo foodda isku haya, mana haystaan biyo ku filan iyo musqulo ay isticmaalaan. Haddaba saxaxumida caynka ah cudurro noocee ah ayaa ka dhalan kara? Waa kanditor Yaasiin Axmed Nuur oo ah hormuudka kuliyadda caafimaadka ee Jaamacadda Soomaaliya.
Waxa lagu yaqaana waa abaaraha cudurro badan ee dilaacaan, gaar ahaan cudurrada virusada keena, bakteriyada keena, fanjaiga keena, baarasaadka keena, hawa ugu darnaadaan shubanka iyo jadeecada, iyo cudurrada feeraha ku dhaca. Waxaa se ka dakhlin oo arrimihii booliyaha iyo wixii iyo lagu soo celiyo. Waxaa kaloo jeera in ay imaanka kaan cudurrada xasharaadka kale ay keenaan sida dengeyga iyo westernalka.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski ayaa wacad ku maray in uu dib u hanan doono dhulka la qabsaday. Madaxweynaha ayaa sheegay in ciidamadiisu ay haystaan hub casri ah oo arrintaasi u sahlaya. Hadalka madaxweynaha Ukraine ayaa waxa uu ku soo beegmaya kadib markii ay ciidamadiisu ka baxeen Lysychansk oo ah magaaladii ugu dambeysay ee ay Ukraine gacanta ku hayso ee bariga gobolka Luhansk. Warbixintan ay v o edu arrintani ka diyaarisay waxaa inoo soo koobaya Xuseen Bare Aadan.
Khudbadu habeenkii xalay ahaa jeediyey ayuu madaxweynaha Ukraine Zelenski waxa uu ku sheegay in Ruushku uu xoogga saaraya awooddiisa gobolka Donbas ee bariga Ukraine, iyo in ciidamada Ukraine ay kaga jawaabi doonaan hubka riddada dheer oo ay siiyeen xulafada reer galbeedka sida nidaamka gantaalada madaafiicda riddada dheer oo laga keenay Maraykanka. Militariga Ukraine ayaa sheegay axaddii in ay go'aansadeen in ay kala baxaan ciidamadooda ku haray Lysychansk. Saraakiisha Ukraine ayaa si isdaba joog ah ugu booriyey xulafada in ay gacan ka geystaan ku xoojinta hubkooda casriga ah si ay uga caawiyaan inay la mid noqdaan militariga Ruushka. Taliyo markii uu ku guuldareystay duulaanka Ruushka ee Ukraine ee socda 4 bilood, kaas oo ku doonayey in uu ku rido Zelenski ama uu ku qabsado caasimadda Kiyev, Ruushku waxa uu diiradda saaray sidii uu gacanta ugu dhigi lahaa gobolka Donbas oo ay ku jiraan gobollada Luhansk iyo Donetsk. Ukraine ayaa weli gacanta ku haysa dhowr magaalo oo gobolka Donetsk ah. Warsaabka Luhansk Seri Haydi ayaa u sheegay wakaaladda wararka Reuters inaanay jirin wax halis ah oo ku aadan luminta Lysychansk, iyo in Ukraine ay u baahan tahay in ay ku guuleysato guud ahaan dagaalka ee aynay ahayn dagaalka hal magaalo oo keliya. Dhanka kale, saraakiisha Ruushka ayaa sheegay in qaraxyo axaddii ay ka dhaceen magaalo ku taala xadka Ukraine, halkaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof. Dabanayo dhismayaal ah ayaa ku waxyeeloobay qaraxyada ka dhacay magaaladaasi oo lagu magacaabo Belgorod. Xildhibaanka laga soo doorto dalka Ruushka, Andrei Filashas, ayaa ku baaqay in jawaab militari arrintaasi laga bixiyo. Saraakiisha Ukraine ayaan islamarkiiba ka hadlin sheegashada Ruushka ee qaraxyada magaalada Belgorod. Dhinaca kale, dalka Switzerland ayaa martigelinaya shir maanta iyo beri oo salaas ah soconaya oo diiradda lagu saarayo dibuliska Ukraine. Kulankani oo ka dhacaya magaalada Lugano ee dalkaasi Switzerland ayaa waxaa ka qaybgelaya madax ka kala socota 10 dowladood iyo sidoo kale hay-ado caalami ah iyo kuwo gaar loo leeyahay. Safiirka Ukraine u fadhiya Switzerland ayaa sheegay in shirku uu gacan ka geysan doono soo saaridda khariidad dib u dhiska iyo ikhtiyaar kabashada dalkiisa ku saabsan. Zelenski ayaa la filayaa inuu khudbad ka jeediyo kulanka isagoo muuqaal ahaan uga qayb qaadanaya, halka ra-iisul wasaaraha Ukraine Denis Shmyhal uu safar naadir ah ku tagay meel ka baxsan Ukraine si uu shaqsi ahaan uga qayb galo shirkaas.
Xuseen Bare Aadan, aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a, si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka elayska v o a, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
todobaadkii tagay kadib dood kulal oo muddo 3 maalmooda socotay oo ay xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka yeesheen ansixinta miisaaniyadda sanadeedka 2022 ee Soomaaliya ayay xubnaha labada golaha ay ansixiyeen miisaaniyaddaas sida uu sheegay gudoomiyaha aqalka hoose ee golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madobe 204 mudane ayaa cod gacan taaga ku ogolaaday miisaaniyadda halka laba xiliban ay ka aamustay laba mudanana ay diiday barnaamijkeena ilayska VOA-da todobaadka ayaanu ku eegaynaa arrimaha dhaqaalaha iyo miisaaniyadda dawladda dhamaadkii bishii May ayaa golaha wasiirada Soomaaliya ay ansixiyeen miisaaniyaddan 2022 oo gaaraysa 918.7 milyan oo doolarka Mareykanka ah waana miisaaniyaddii ugu badnayd tan iyo burburkii dawladdii dhexe sanadkii 1999 marka la barbardhigo miisaaniyadda sanadihii hore miisaaniyadda sanadkan ayaa ka sarreysa 204.7 milyan tii sanadkii hore haddaba waxa ay tahay miisaaniyad iyo ahamiyadda ay u leedahay howlaha dawladda waxay noo sharaxay Xuseen Cabdikariin Gindish oo ka tirsan qubarada dhaqaalaha la taliye sare oo dhinaca dhaqaalaha ah u soo ahaa dawladihii kala duwanaa ee dalka Soomaaray haatanna ah hoggaanka macadka maamulka maaliyadda iyo dawlad wanaaga qaranka ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho
dhowr face oo kala duwan ayay leedahay budgetku uu leeyahay miisaaniyaddu ay leedahay miisaaniyaddaas oo ku timaada meelo kala duwan ka timaada oo inta badan hay'adaha dawladdu ay soo diyaariyaan kharashaadka ay jeclaalahayeen sanadka soo socda inay sameeyaan dawladduna ama wasaaradda maaliyadduna ay qayb ka noqoto oo ay fiiriso resource allocation waxa la yiraahdo waxa ay haysato iyo sida ay ugu qaybi karto hay'adahaas dawladda ee kala duwan arrimo badan oo siyaasadeed ayaa overall mar walba ku gadaaman budget kasta ama miisaaniyad kasta oo la sameynayo oo ka imaanaysa dhinaca dawladda gudaheeda ka imaanaya dhinacyada baarlamaanka ka imaanaya bulshada rayidka ka imaanaya xafiisyada waaweyn oo dawladda ka imaanaya sida resourcesigaas waddanka loogu qaybi lahaa marka la sameeyo oo intaan sanadku dhamaan la soo diyaariyo miisaaniyaddaas waxaa laga gaaraa oo baarlamaanka la geeyaa dawladda ama golaha wasiirada inay ogolaadaan marka hore arkaan marka labaadna waxaa loo gudbiyaa baarlamaanka si ay arintaasu ay u noqoto sharci conditionayaal badan ayaa ku xiran oo aan laga gudbi karin oo arrimaha dayac macaafintu ay u tahay saldhig in aan kharashaadka iyo dakhliga iyo maaragtay sidii raba laga yeeli karin oo ay process ku socdaan oo meel walba laga fiirinayo waxa ay dawladdu ay sameynayso sidaas darteed ayay very important u tahay in miisaaniyaddu ay tahay miisaaniyad isu dheelitiran aada looga fakaray
intii ay dooda baarlamaanku socotay ayaa waxaa mudanayaashu ay su'aalo weydiiyeen wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle su'aalaha waxay u badnaayeen kuwa ku aadan sida loo maareynayo miisaaniyadda dawladda hufnaanteeda iyo iyadoo aan la samayn xisaab celinta miisaaniyadihii 4 sanadood ee 2018, 2019, 2020 iyo 2021 iyo halka ay ku maqan tahay lacag dhan 193 milyan oo dollar su'aalaha oo uu dhammaan wasiir Bayle ka jawaabay doodaha noocan ah ayaa dad badani u arkaan inay sare u qaadi karto la xisaabtanka baarlamaanka ee dawladda dadkaasi waxaa ka mid ah Cabdullaahi Cabdi Ciigaal oo ah aqoonyahan ka bartay cilmiga dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga ah jaamacadda Leiden ee waddanka Holland
runtii doodii baarlamaanka dhex martay waxay ahayd dood masiiri ah runtii na tusinayso in dawladda Soomaaliyeed ay ku tilaabsatay horumar lixaad leh qaasatan markaad aragtid sida baarlamaanka ay uga doodayaan waxyaalaha la xiriira maaliyadda iyo dhaqaalaha waddanka waxaa runtii xusid mudan in labada daraf haddii ahaan lahayd darafka dawladda matalayay uu wasiirku ugu horreeyay iyo darafka kale ee baarlamaanka matalayay in doodahooda si cilmiyeysan xisaab ku jirto isla xisaabtan ay runtii ku dheehan tahay inay doodahooda usoo qadimayeen waana runtii ififaale iyo tusaale fiican oo qof walbo Soomaali ah dhiirigelinayso in dawladdu iyo baarlamaanka way isla xisaabtamayaan at the same time waxaa kula iyadana xusid mudan qaabka loo doodayo marar qaarkood inay u yara ekeed qaab aan professional ahayn xoogaana ka yara duwan tahay qaababka baarlamaanka caalamka uu doodo. Marka guud ahaan ani waxaa isleeyahay si fiican ayay u dhacday. Waxaan rajaynayaa waxyaalo badan in dadku ay baran doonaan.
Shakiga laga qabo miisaaniyadda iyo maaraynteeda ayaa soo xoogaystay bishii Noveembar ee sanadkii 2021 markii hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliya Maxamed Maxamuud Cali Afgooye uu soo saaray warbixin ku saabsan baaritaanka maaliyadda laamaha dowladda Soomaaliya ee sanadkii 2020, kaasoo uu ku sameeyey xafiiskiisa 25 hay'adood oo kuwa dowladda ah iyo 3 safaaradood. Warbixintaasi ayaa lagu sheegay in baaritaan lagu sameeyey $2.8 million oo dollar oo ka mid ahayd miisaaniyadda sanadkii 2020 oo ahayd $6.8 million. Warbixintaasi ayaa waxaa lagu soo gunaanaday inay jireen lacago malaayiin dollar ah oo aan raadkooda iyo cadeymo la xiriira sida ay ku bixin lahayn, iyo inay jiraan akoonno ay adeegsadaan qaar ka mid ah hay'adaha dowladda oo ka baxsan qasnada dhexe ee dowladda. Haddaba goormaa laga rabaa wasaaradda maaliyadda inay soo gudbiso xisaab xirka miisaaniyadda sanad kasta ka hor inta aanay ka dalban baarlamaanka mid cusub? Waa kan Xuseen Cabdikariin Gendish mar kale.
Tan xisaab xirka oo iyaduna sharci ah, waxaa loo baahan yahay in wasaaradda maaliyaddu ay soo gudbiso kharashaadkii la galay sanadkii hore, haddii ay samayn karto bilaha ugu horeeya ee sanadka cusub. Ilaa December 31st ama 31 bisha December ayay kharashaadku loogu talagalay miisaaniyaddaasu go'aan. Waxaa la siiyey marka ilaa 6 bilood oo sanadka cusuba in ay wasaaradda maaliyaddu iyo hay-adaha la xiriira ay arrimahaas aad uga shaqeeyaan oo ay soo gudbiyaan. Marmarka qaarkood marka la sameeyo miisaaniyadda xisaab xirkeedii ay soo gudbiyaan oo marmarna lagu sameeyo revise lagu sameeyo sanadaha waqtiga u dambeeyay, waxaa timaada in muxuu ahaytay baarlamaanka marka loo gudbiyo aanay baarlamaanku maadaama aanay sidii miisaaniyadda u kululeen xisaab xirku aanay sidii la rabo u gudbin oo ayagu aanay dhammaystirin. Sida uu ku doodayo wasiirada maaliyaddana, waxaad ka garkaysaa inuu leeyahay inagu xisaab xirkii waa soo gudbinay, kolley documentation iyo arrimahaasoo dhanaa la warsan doonaa haddii Ilaahay iraado soo gudbi uu soo gudbi doonaa wasiirku. Laakiin hawshaasu waa hawl la rabo inay dhammaystiraan guddiyada kala duwan ama baarlamaanka oo dhan inay dhammaystiraan rabo. Waana wax looga baahan yahay hay-ad walba looga baahan yahay xisaab xirka. Ma ahan wasaaradda maaliyadda oo keliya in la xisaab xirka looga baahan yahay, hay-ad kasta oo dowladda ah ama xataa private hadday tahay oo waxa laga hadlayo ay private budget tahay ama location ay tahay miisaaniyad ay company leeyahay oo kasta, waa wax looga baahan yahay. Waana halka laga fiiriyo financial maratay maxuu ahaa institutionsku ay ka fiiriyaan in hay-addaasu ama shirkadaasu ama waddankaasu uu yahay waddan xisaabaadkiisu ay isku toosan yihiin.
Waxaa jira malaayiin dollar oo deeqa dibadda ah iyo lacago Soomaaliya ay ka hesho waddamo ay saaxiiba yihiin oo lagu kabo qarashaadka dowladda. Sidoo kale waxaa jira lacago kasoo xarooda canshuuraha dalka. Qaar ka mid ah aqoonyahanka ayaa aaminsan in musuqmaasuqa lacagaha uu ka dhaco marka miisaaniyadda dowladda loo dedejiyo xafiisyada iyo laamaha hoose ee dowladda. Waa kan aqoonyahan Cabdulaahi Cabdi Cigaal mar kale.
Way adag tahay inay dhacdo musuqmaasuq marka deeq dowladda kale ay ka helayso, waayo meesha ay soo marayso ayaa runtii meelo aysan suurtagal ahayn inaysan musuqmaasuq uusan ka dhicin. Laakiin markaad fiirisid markii qarashaadka dowladdu ay helaan ama lacagaha ay soo gaarto, qaabka ay runtii ay u siinayso dowladaha hoose ama mashaariicda ay bixinayso, daldaloolo badan baa halkaas ka jiro, wayna sahlan tahay in halka markaasoo kale runtii laga faa'iidaysto oo ay dadka markaas madaxda ah ama dadka ayaga ka agdhowdhow.
Sida loo maareeyo qarashaadka dowladda, sida ay ku baxaan, iyo cidda wax ka og ayaan iyana wax ka weydiiyey Professor Xuseen Warsame oo ka tirsan maamulka guud ee Bangiga Dhexe ee Soomaaliya, kana mid ah khubarada wax laga weydiiyo dhaqaalaha Soomaaliya.
Colaadow, waa su-aal wanaagsan weeye. Habkaas horta wuxuu ka bilaabmaa marka horeba wasiirka ayuu ka bilaabmaa maaliyadda oo lasoo sameeyaa, laakiin wax waliba wuxuu ku dhisan yahay sharci la sameeyey, lasoo bilaabay 2017, laakiin 2019 rasmi noqday oo loogu diyaar garoobayey habkii deyn cafiska loogu diyaar garoobayey oo adduunkana lala xiriiriyey oo ay magaranaysay lala shagareeyey ayuu ku dhisbaa. Waa laba arrimood ayaa saldhig u ah waxaas. Wax kasta oo dowladda soo gelaya waa inuu ku jiraa miisaaniyadda waddanka ee dowladda ayaa horta khasaba. Ta labaad, wax kasta oo ka baxaya budgetkaas waa inuu soo maraa bangiga dhexe oo xisaab keliya oo bangiga dhexe taala waa inuu ka baxaa, ayaa horta labada arrimood ayaa saldhig u ah. Deeq bixiyaashana waa lagu tababaraa oo waxaan akhriyaya Viola Davis kamar la dhahdo World Bank ah oo bangiga adduunka warbixin ay qortay ku tababaraysay dadka magaranaysa deeqbixiyaasha. Waxaa laga rabaa deeqbixiyaasha masalan inay marka hore wax la saxiixdaan wasiirka maaliyadda. Wasiirka maaliyadduna wuxuu u gudbiyaa waraaqihii saxiixiyo dhan xisaabiyaha guud. Xisaabiyaha guud idna wuxuu la shargareeyaa hanti dhowrka oo rasmi u yaala. Xisaabiye idman baana dabeeta la sameeyaa qof idman xiyaanan xisaabiye uun oranine ogaasmayeesha guud buu noqon karaa. Qofka keliya uunbaa hadhow marka meesha laga saarayo bangiga, intaasi hadduuna wuxuu soo marin bangigu ma sii daynayo lacagtaa ma sii daynayo. Waxaa sii muhiima weliba maadaama iminka wax waliba uu noqday online uu noqday oo bangigu wuxuu isticmaala waxa la oracle. Marka la sii daayo xisaabtii masalan mushaarkii oo kale, 4 daqiiqo gudahood ayuu accountku ugu dhacayaa qofkii oo lagu sii dayo maadaama la isku xiray iminka bangigii dhexe iyo bangiyadii kale oo dhanna ay isku wada xiran yihiin.
Marka lacag ay waddanka soo galayso ama deeq ha noqoto ama canshuuraha noqoto ee laga soo qaado halkii ka soo xarota canshuurta ama lacagta deeqda ay ka timid, sidee lagu hubiyaa in lacagta ay waddanka soo gashay oo bangiga lagu ay soo martay oo lacagta bangiga ay taalo, sidee loo hubiyaa oo aanay u noqon lacag boorso lagu soo qaaday oo qof lagu soo qaaday oo meel ay ku dambeysaan la garanayo?
Waxay ka bilaabataa sidaan kuu sheegay, wasiirka waa inuu wax walba horta la saxiixdaa, walaa lacagtanaan bangiga dhigayna. Lacagtii bangiga marka la dhigayo waxaa la soconayo ogaanaya isaguna xisaabiyihii guud oo wasaaradda iyaguna waxaa ka mas-uula, waxa ogaanaya oo kale hanti dhowrkii, waxa hubinaya oo caddaynaya in arrintaas jirto oo ay xisaabtii guud ee keliya xisaabta keliya ayaa la idhaahdaa ee bangiga ina ku dhacday bangigiiba caddaynaya. Intaasoo waraaqaba waa in la hayaa oo kii uu haystaa deeq bixiyaashuna way haystaan, waa la siinayaa. Intaa qofkii xisaabiya xataa idman ahaana waa la siinayaa isagana, oo qof magiciisa waa ina haystaan kuwa deeq bixiyaashu si hadhow ay ula xisaabtamaan. Intaasoo dhawaynaysa marka waa la wada ogyahay lacagtu meeshay marayso, dollar waliba meeshu maray waa la ogyahay.
Dadka dhaqaalaha Soomaaliya ka faallooda waxay yidhaahdaan lacagaha deeqbixiyaasha caalamiga ah kuwooda sida tooska dowladda u taageero waa mida lasoo marsiiyo oo xogaheeda la heli karayo, laakiin mid waxaa jirta wadamada carabta qaarkood ay bixiyaan oo boorso un ku bixiyaan kuwa laftirkooda, siday ku hubiyaan iyaga in lacagtaa Soomaaliya ay siiyeen meeshii ay ugu talagaleen ay gashay deeqbixiyaasha dhankoodada ka eegaya?
Horta Burobio, waxa dala la dagaalamayo habkani la dagaalamayeyba waxay ahayd lacagaha boorsada lagu wado ayuu ahaa taas weyn tala la dagaalamayey. Ma oran karo dee anigu dabcan wax xuduud laga soo geliyey ama meelka laga soo geliyey ma dhici karto ma oranayo, laakiin wadamada adduunka waa og yihiin habkaas in lagu dhaqmo adduunka. Waxaana ka mas-uula tababarkooda World Bank ayaa ka mas-uula, marka waa inay ku socdaan. Deqaar ku soconina way dhici karaan oo aynaan garanaynin, laakiin kolba inta la og yahay waa ku socdaan, ama waddan ha ahaado ama hay-ad ha ahaatee intooduba way geliyaan magaranaysaayeen abkaa way ku socdaan.
Maxaa horumaro laga sameeyey hanaankii maaraynta dhaqaalaha Soomaaliya? Maxaa guul darro ah oo ku yimid haddaad labadaana carab ku dhufato?
Waxaan horta hubaa waxa Ilaahay noosu diro wax ina taray deyn cafiskii habkiisiiba wax ina taray, waayo ogow oo culaadow lacagaha aynu ku shaqayno masalan sanadkan oo kale 900 million oo dollar weeyaan odoriskeena 433 baa ah mashruucyada iyo mishaarooyinka iyo waxyaalaha kale caadiga soconaya 483 waa mashruucyo. Intaasoo dhan masalan 483 mashruucyadoo dhan waxay ka yimaadaan waa banaan bay ka yimaadeen oo waxay naga yimaadaan ama World Bank ama magaranaysa IMF ama African Development bay ka yimaadaan. Innaga xataa 433 waxaa lagu wadayo 247 keliya ayaa waddanka kasoo gelaya. Inta kale waxaan ka filaynaa hay-ado iyo waddamo. Sidaa darteed waxaa khasab noqotay in xisaab xidhyo la sameeyo oo laga shaqeeyo waxaas oo habkan la socodsiiyo si ay noo rumaysaan oo sanadka dambena kuwaasay waxay noo siiyaan. Ilaa iminkana 3 tijaabo oo layna marsiiyey, 3 waan ka soo baxnay, marka abkaas ayna caawiyey. abka deynta loogu diyaar garoobayey bayna caawiyey runtii.
Warab, maxaa talooyin soo jeedin lahayd markaas si hore loogu sii socdo?
Kow, horta waxaan odhan lahayn wixii la bilaabay halkii ha laga wado oo ma garanaysa hadda ayaan dib loo noqonin, oo wax badan bay noo qabsoomayo haddii saddexdaa sana ku dhawaana ku dhammaynaynaaye waxaan noqonaynaa dhowr iyo lixdan waddan oo deyn cafiska habkiisa la mariyey. Waddamadii ugu dhaqsaha badnaa ayaan noqonaynaa runtii. inta badan afar sano, shan sano, lix sano bay ka qaataa, qaar baa weli dhammaynbaba. innagu marka kuwa ugu fiicnaaba noqon, horta taasi waxa weeyaan waa mid weeyaan oo baasha. Talabaad, waxaa kaloon odhan lahayn mar alla marka maarij la gaadho sanadka soo socda ee deyntii 5.2 billion tahay lagu soo celiyo 557, waxaan awood u leenahay inaan deeqna heli karo badan deynna aan qaadan karo. in la is ilaaliyo ayay noqonaysaa. sababta arrintaa la inoo siin doonaana waxa weeyaan World Bank iyo IMF-ba waxay xiisaynayaan in faqriga la yareeyo. faqriga si loo yareeyana saddex meelood baa aad loo caawin doonaa: waa shaqaalaynta, waxbarashada iyo caafimaadka. innagu waxaan ku darsan karaa oon deymo u qaadan karaa xataa yaryar magana kaabayaasha dhaqaalaha ama dekeda ha noqod ama jido inagu xidha waddamadan la cabishirayne Itoobiya iyo gaar ahaan Itoobiya iyo Kenya ha noqod iyo Jibuuti, waxa ayaan runtii ka shaqayn doonaa. waxaana la yara xiiso badan iyaduna leh waxay noo tartamaya hadda shiinihii oo BRI waxay yidhaahdaan ama Belt and Road Initiative wata oo doonaya inay kasoo bilaabaan gadwaar oo Pakistan soo mariyaan Muqdisho, halkaas weysa ka geliyaan doonaya oo dekedana inala caawin doona inkastoo deyma yihiin. iyo hadda G7-ka waxay yidhaahdaan waddamada toddobada oo iyaguna bilaabay barnaamij noocaas ah ayaa inoo tartami doona. marka runtii waxaan arkaa wax wanaagsan oo soo socda dhowrka sane soo socda haddii la hayo, haddii laga faa'iideysto ayaan arkaa.
dhaqaaliyahanada Xuseen Cabdikariim Gandish iyo Cabdulaahi Cabdi Cigaal ayaa talooyinkan u soo jeediyey dowladda cusub ee Soomaaliya.
waxay tahay wixii jiray ee wanaagsanaa ee shaqaynayayna in la sidooda loo haayo oo aanu la bedelin, wixii aan shaqaynayna in la bedelo. midda ku saabsan dad reliefka ama deyn cafintu iyadu sal u ah in ay hay-adahaas kala duwan ee dowladda gaar ahaan kuwa maaliyadda ee ka shaqeeya deyn cafinta ama lugta kule sida revenue-ga ama dakhliga expenditure-ka miisaaniyadda iyo kuwa kale hay-adaha dowladda telecom-ka, aviation-ka, dadka ka shaqeeya waxaa rabaa hawshoodii inay sidee loogu talagalay u wadaan, wixii lagu sii kabi karana lagu sii kabo si dadka Soomaaliyeed ay uga baxaan deyn cafinta ay u dhammaato oo iyadu aad ognahay inay waqtiga noo bartilmaameysan ay ahayd sanadkii 2023 haddii Ilaahay yiraahdo.
waxyaalaha runtii loo baahan yahay in wada fadhi badan laga yeesho waxaa ka mid ah sidee miisaaniyadda waddanka iyo isla xisaabtanka runtii loo xoojin karaa, sidee shuruucda waddanka meelo badan shuruucda financiga ma gaarsiisna oo runtii kuma filna dhammaan waddanka oo dhan, sidee loo sii xoojiyaa ayaan qabaa. marka ultimately waxaa isleeyahay waxaas dhan waxa loogu gudbi karo waxa weeye: kow, in daahfurnaanta la adkeeyo; labo, in lacagaha dowladdu iyo meelaha ay ku kala baxayaan dhammaantoodba si digital ah runtii loo sameeyo, central reporting loo sameeyo. taas ayaana runtii sahlanaanayso in wixii meesha ay ku baxeen iyo meesha ay mareen in si dhab loo ogaado.
Soomaaliya waxaa lagu leeyahay 3.7 billion oo deyn ah oo u dhiganta 3.6% waxa loo yaqaan GDP-ga ama heerka horumarka dhaqaalaha dalka iyo tartanka suuqa caalamiga ah. deynta Soomaaliya ayaa hoos u dhacday bishii March ee sanadkii 2020-kii markii naadiga ay ku midaysan yihiin dalalka deymaha bixiya ee loo yaqaano Paris Club. naadiga Paris uu ogolaaday in dib u qaabeyn lagu sameeyo deynta Soomaaliya, taasi oo ay ku jirtay in si dhaqso ah looga dhaafay Soomaaliya deyn gaaraysay 1.4 billion oo ka mid ahayd deynta Soomaaliya lagu lahaa. haddii Soomaaliya ay ku guulaysato barnaamijka deyn cafinta shuruudaysan ee hay-adda lacagta adduunka ee IMF-ta, deynta lagu leeyahay Soomaaliya waxay hoos ugu dhici doontaa $570 million oo u dhiganta 6% GDP-ga Soomaaliya, waxaana Soomaaliya ay fursad u heli doontaa inay soo amaahato lacago ay ku fuliso mashaariic horumarineed. dhegeystayaal, barnaamijkeennii ilayska VOA-da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay dhaqaalaha iyo miisaaniyadda Soomaaliya intaa aynu joogo, anigoo Maxamed Colad Xasana ayaa idinla socodsiinaya barnaamijka. Cidii uu seego waxay dib uga daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at voanews.com ama boggayaga facebooka. Inta ka horreysa waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgeli.
mar kale mahadsaniid maxamed colaad xasan oo barnaamijka eliska v o a soo diyaariyey isoona jeedinayay. Haddaba dhegaystayaal, miisaaniyadda ay baarlamaanku dhowaan ansixiyeen waxaa aqalka hoose horgeeyay wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaale bayle oo isagu difaacay qaabka loo maamulay miisaaniyadda waddanka iyo bixinta kharashyada intaba. Haddaba wasiirka oo ka hadlayay miisaaniyadda waxa uu yiri,
dhinaca dakhliga markaad eegto waxa weeyaan dakhli innaga aan ururino domestic revenue iyo kab miisaaniyadeed oo laynoogu kabo haddiiba la kabayo in badanoo iminka aan la kabin baynu iska soo dhutinaynay ya in badanoo aan la kabin baynu soo dhutinaynay, laakiin waa ilaahay uu inasoo sabada bixiyey labada qaybood oo revenuegiya iyo qayb saddexaad oo mashaariica. Miisaaniyadda maanta idin hor taalla mudanayaal iyo marweyn guddoomiye guddoomiye ku-xigeenada saddexdaa qaybood bay ka kooban tahay. Waxaa ay daboolaysaa waxa weeye kharashkeenna dowladda oo de running costa waxaa la yidhaahdo, oo de mushaaraadka iyo ciidamada raashinkooda iyo howlgallada ciidamada iyo wixii kale dowladda ku shaqayn lahayd ayaa guddig u ah. Guddigtaasa waa runtii arrinta aad iyo aad iyo aada u muhiimka inaan aragnaa tahay. Waxa weeye budgetka qiyaastiisa waxaa lagu qiyaasaya inuu sax yahay, inuu sax yahay, inuu caafimaad qabo yahay, inuu caafimaadku waxa gudaha laga soo ururiyo. Wixii kale dad baa ku siiyey waana joojin karaan. Waxa gudaha laga soo ururiyo kororkiisu yahay ya iyo markaad iska rardhigto waxa la soo ururinayo iyo waddanka g d p-giisa layska rardhigo ee adduunka kalena laga rardhigo, taasaad garan kartaa halkaynu taagannahay, halka qiimaheenu yahay. Budgetkeenna miisaaniyaddu halkay taagan tahay. Budgetkeenna lacagta la soo ururiyaa sanad walba waxbaa ku kordhayay. Sanadkii labaatan labaatankii maahaane oo ay sanadkii coronavirusku ugu badnaa, taa lafteeda uu kordhay, laakiin kororkiibaa yaraa oo aan ahayn sidii hore. Labadii sanadsa koob iyo labaatankii iyo laba iyo labaatanka intaba koror fiican ayaa kordhay, qiyaastuna waa taas. Waxaan saadaalin karaynaa marka budgetka la idin keeni doona haddii ee beedmo dhowaan laba bilood saddex bilood dabeedeed ee sanadka soo socda inuu 1 billion marka dhaafi doono haddii ilaahay dhaafo.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaale bayle oo isagu difaacay qaabka loo maamulay miisaaniyadda waddanka iyo bixinta kharashyada intaba. Waxa uu ka hor hadlayay aqalka hoose ee baarlamaanka, halka ulaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. Guddoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay tallaabadii ay Soomaaliya markii ugu horreysay shatiyo amaba laysan ay ku siisay laba bangi oo laga leeyahay dibadda. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi oo wareysi siiyey idaacadda v o a da ayaa sheegay in labadan bangi ay ka soo baxeen shuruudihii bangiga dhexe, islamarkaana ay bixin doonaan adeegyada bangiyada ee shirkadaha. Guddoomiyaha ayaa khadka taleefanka waxa uu ugu warramay Haaruun Macruuf, waxaana uu ka jawaabayaa su-aal ahayd sida ay bangiyadan doonayaan in ay uga ganacsadaan waddanka.
Sida ay u doonayaan inay ganacsadaan, haddaan ku hormaro, dee waa bangiyo waaweyn oo jira oo caalamiya haddanba shaqeeya. Marka waxay doonayaan inay ka samaystaan laan waxaan branchka loo yaqaano Muqdisho, dabeedna ay bixiyaan adeeg bangi oo weliba kuwan shirkadaha ah ganacsiga waxaan loo yaqaan afka ingiriisiga corporate banking. Marka waa ka adeega ay bixin doonaan. Waqtigiisuna laysanka bangiga dhexe bixiyo inta badan waa dee marka la bixiyo sanad walba dib baa loo eegaa in shuruudihii lagu bixiyey ay bunuugtu ilaalinayso. Marka kuwa iminka jira ee Soomaaliga aba iyo iyagaba sanad walba waxaa la sameeyaa licensing wax la yidhaaho, oo marka fursad ah dib loogu eego wax waliba in sidii loogu talagalay u socdaan. Taa waxa dheer dee iyadoo korjoogtayntii kale ay barbar socoto oo iyadoo aan sanadan sugin dee waqti joogtaa la siiyo. Marka laysanku muddadiisu muddo kale ma lahe, waa sanadkii walba mar baa dib loo eegaa, laakiin waa waqti dheer markay baananka laysan qaataan. Waxaa lagu talagelayaa inay yihiin bunuug waqti dheer shaqeynaya.
Way, shuruudaha aad ku xirteen maxay yihiin? Sidoo kale macaamilka dhex maraya bankiyadan shisheeye iyo kuwa gudaha sidee buu noqonaya?
Shuruuduhu waa kuwa lagu xidho bunuugta, dee waa shuruudaha adadag yihiin. Sidaad ogtahay aruna bankigu waa ka duwan yahay ganacsiyada kale. Waa ganacsi aad si aada oo dheeraada loo kor joogtay, iyo maadaama hanti ummadeed lagu aaminayo ay dadku lacagtooda dhiganayaan ama la siinayo ruqsad ay dadka lacagtooda ku maamulaan maalgelinna ku sameeyaan. Marka shuruuduhu waa waaweyn yihiin. Waxaa ka mid a dee in raasamaal malaayiinaba shuruudu waa inay leeyihiin. Waxaa ah inay leeyihiin hab ismaamul ama waxaan la yidhaaho structure-ka ama qaabka bangiyada loo maamulo adag oo dadkii lahaa xirfadaha bangiga oo weliba maamulka sare iyo cidda hagaysa iyo qalabkii iyo inay ilaalin karaan xeerarka iyo xeer nidaamiyayaasha lagu maamulo bangiyada. Marka waa shuruuduhu waa kuwaas de bangiyada adduunka badankooda lagu xidho, waanay ka adag yihiin wax kasta oo ganacsiyada, sababta ay waqti dheer u qaadato in lasoo dhamaystiro. Waxaa ka mid a shuruudaha oo kale in de adeega ay bixinayaan dalka anfacayo, inay adeegyada ka mamnuuc aanay gelin oo aana howlo bangi ahayn. Waa badan yihiin shuruuduhu.
Waa garta. Marka dadka Soomaalida isticmaali doona bankiyadan, maxaa ballanqaada ama ilaalin ah ee ay dowladdu u samaynaysaa, maadaama ay dee adduun dhan dhaqaalo fara badan, lacago fara badan ay u badan tahay inay marsadaan bankiyadan?
Horta iyagu shaqsiyaad badana bankiyadeena ku filan oo bankiyo ku filan waa leenahay adeegan shaqsiyaadka, laakiin shirkadaha waaweyn iyo cid kastoo adeegooda isticmaalaysa bankiyadan waxay ku calal samaynayaan laysanka. Waxaa loo siiyey waa kalsooni lagu qabo in lagu aamini karo hantida dadka. Waxay leeyihiin raasamaal aad u badan. Waxaa jira security deposit ama lacag damaanada oo bankiga dhexe oo kale ka haynayo. Waxaa jira ilaalin joogta ah oo kortoogteyn toogta oo bankiga dhexe ku samayn doono sida uu iminkaba ku sameeyo bangiyada kale. Marka qaababka loo ilaaliyo ee looga hortago khataraha ku imaan kara bunuugta ayaa iyagana loo ilaalinayaa, waa taa aaminaada ay dadku haystaan.
Way, bal waxaad wax yar ka hadashaa marka sharciyada u yaala bankiyada, hadday yihiin kuwa gudaha iyo kuwa caalamiga, ee aad kula socon doontaan si ay shuruucda u fuliyaan. Soomaaliyana waxay ka mid tahay meelaha sida gaarka ah farta loogu gudo marka ay timaado isu gudbinta lacagaha. Marka bal ka hadal arinta iyo wixii xayndaaba ama shuruuceed u dhigteen.
Shuruucda u yaala dalkeenu waa kuwa lagu dhaqo iminkaba bunuugta, waa noocyo badan yihiin, laakiin bangiyada caalamiga ahina iyaguna waa ku qasban yihiin inay raacaan shuruucdeena, waana aqbaleen shuruudaha laysanka lagu bixinaya ka mid tahay. Waa bangiyo iyaga laftoodu u baahan de inay haddii ilaalin waayaan shuruucda dhib uga imaanayso de uma bareeri karaan, iyaga hanti badan bay dalka gelinayaan. Waana qasab markaa inay raacaan wixii shuruuc inoo yaala. Shuruucdu de way badan yihiin. Haddaad ka hadlayso sida lacagaha khataraha looga hortago, shuruuc baa ka taala oo waan lagu kor joogtaya. Warbixinaan bangiga dhexe ka qaata joogta ah oo muujinaya marka sida ay ugu socdo dhaqdhaqaaqa ganacsiga bangi kasta. Waxaa loogu tagaa wax la yidhaaho lagu sameeyaa supervision ama imtixaanaad inta loogu tago lagu soo baaro bangiyadooda, kuwa iminka jira iyo kuwa imanayaba, iyadoo markaa laga hortagayo waxaasoo dhan loo sameynayo khatar timaada. De waxay leeyihiin nidaamo gaar oo shaqaalaha bankiga dhexe ku tababaran yihiin oo lagu ogaado wixii halis imaan karta iyo kahortageeda, iyadoo la eegayo lacagaha siday u socdaan, lacabirayo inay standardkii loogu talagalay ay yihiin nidaamka shaqooyinka bankigu u socda, kuwaasuna markaa waxay sahlayaan ama fududeynayaan in laga hortago wixii khatar ah ee imaan kara, hadday tahay khatar khasaare iyo hadday tahay khatar ku iman karta hantida dadku leeyahay, iyo hadday tahay tii kale inay wax waliba sharci ku raacaan oo lacag waliba qaabka lacaga laysugu gudbiya ay noqdaan qaab sharci ah oo ka hortagaysa wixii aan sharciga waafaqsanayn.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi, waxa uu waramayey wariyaha v o eda Haaruun Macruuf. Halkaad nagala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa Muqdisho ku soo diyaarisay Seenab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka ayaa wado dadaallo xooggan oo wax looga qabanayo abaarta baahsan ee ka jirta gobollada dalka Soomaaliya. Haddaba gurmadka iyo dadaallada socda xilligan ma yihiin kuwo wax looga qaban karo dhibaatooyinka abaarta ee haatan taagan. Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooday kala qayb galaya Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Yuusuf Sheekh Cali Cilmi Yare oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed. waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Cabdinaasir.
walaal waa mahadsan tahay. haa, dadaalada socda waxaan aaminsanahay in wax badan looga qaban karo. waxaa socdo dadaallo caalami ah oo hay-ado caalamiya iyo dad kale oo caalamiya ay ka qayb qaadanayaan, iyo waxaa socda dadaalo kale oo dadka Soomaalida gudaha ay ka qayb qaadanayaan. waxa ayadana socdo dadaalo ay wado dowladda Soomaaliya oo u xil saartay hadda erga gaarka arrimaha macnaha abaaraha oo madaxweynaha magacaabay, oo ayada naftigeeda ku tusayso inay madaxweynaha ay u tahay arrimaha muhiimka ah ee inuu wax ka qabto oo rabo oo ku af bilaabay. waxaasoo dhanaa socdo dadaalo badanaa socdo. waxaa la sameynayaa laba arrinaa la sameynayaa. mid waxaa waaye in lacag ururin iyo in la sameeyo oo ah in dadka beesha caalamka, dadka Soomaalida, qurbajoogta, ganacsadayaasha iyo dhammaan waxaasoo dhan in la abaabulo oo micnaha arrintan micnaha taageero ay ku bixiyaan. waxaa kaloo socda ayadana dadkii in la bilaabo in wax la gaarsiiyo, ama biyo ahaadaan ama wixii beerihii ahaadaan ama wixii markaasi dadkan gargaar degdega ay lagu sii karo.
Yuusuf, dadaalada dowladda federaalka iyo hay-adaha gargaarka ay wadaan ma yihiin kuwo wax looga qaban karo dhibaatada abaarta ka jirta guud ahaan waddanka?
Seenab, waa mahadsan tahay walaal. Dr. Cabdinaasir, anay aad baan uga aragti duwanahay. anigu ma qabo dadaalada socda beesha caalamka iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka ay wadaan ee ah wax ka qabashada abaaraha baahsan ee dalka ku dhuftay. ma qabo in arrintaasi sida iyagu ay u dadaaleen wax looga qaban karo. arrinta ay wadaan abaartu waa ka weyn tahay, baahida deegaanka ee dalka ka jirta waa ka weyn tahay, iyo dadkiio badan oo baahidooda badan tahay biyo la-aan baahsan oo min gobol ilaa tuulo ka jirta ayaana sabab u ah in arrimaha oo cuskanaya ah inaysan wax badan soo kordhinin. waan ku mahadsan yihiin kulli ayuu hadday isku xilqaameen, waana mudan yihiin, laakiin sida ay iskugu xilqaameen anuu ma aaminsana inay wax uga qaban karaan.
haddii aan dib kugu soo laabto, Dr. Cabdinaasir, waad dhegaysanaysaa Yuusuf waxa uu ku doodayaa in dadaalada socda aanay ahayn kuwa wax looga qaban karo baaxadda dhibaatada guud ahaan abaarta ka jirta waddanka. adigana waxaad qabtaa in dadaalada socda gudaha waddanka iyo dibaddiisa wax looga qaban karo guud ahaan dhibaatooyinka jira, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
ha, walaal waxaan isleeyahay anigu su-aashu saxdaa waxa waaye arrintaani dadaalada socdo dadkan wax ma u tari karaan, wax ma kusoo kordhi karaan? aniga waxaan aaminsanaa inay wax kusoo kordhi karaan. mideeda kale, Yuusuf wuxuu yidhi caqabadoo sheegay, waa sax, caqabado waa jiraan, laakiin micnaheeda ma aha caqabadahaasoo jira awgeeda inaan annaga aanan dadkaas ay wax gaaraynin ama la joojiyay inaan dadkaas macna aan wax la gaarsiinin shaqadu boqolkiiba boqol sidii la rabay u dhicin laakiin waxaan aaminsanahay inay dadkaas wax ka faa'iidi doonaan waxa qayb ka ah ee barnaamijkani dad kala duwan qayb ka ah waxa qayb ka ah bulshada ee qayb ka ah oo masaajidyada iyo dadkii diasporada lacag diroyaan dadka community-ga dhaxmarsiinoyaan community-ga gaarsiinoyaan
Yusuf sida Dr. Cabdinaasir uu ku dooday ma kula tahay in hawsha socota in wax weyn ay ka tari doonto dhibaatada guud ahaan abaarta ka jirta gobolada dalka Soomaaliya marka la fiiriyo in shaqada dawladda federaalka hay'adaha gargaarka iyo waliba dadka Soomaaliyeed oo dhamaantood si wada jir in arintan kaga qayb qaadanaya
Seenay waxa maxsantahay doktor korta aad baan u kala aragtid duwanahay ana waxaan qabaa shakhsiyan gudigan ama hay'adaha ahato ama kuwa dawladda federaalka ahato in arintan ay mar dhal weeso inay arimo baan sabab u tahay qodobada aan cuskanahay waxa koow ka ah istaraatiijiyad xumada dawladda federaalka waa number 1 number 2 waxaan qabaa arintan inaan wax looga qabin karo inay qodobka labaad ay tahay baahida dadka oo tira badan waxa ogtiin gobolada Soomaaliya jubooyinka oo biyaashan oo igu jubayo maxalliga in sanad kasta ma crop dhamaado ay arintii halka ku dhamaato oo marna daad loo kala carro marna biyo go'aan oo wax kayd aysan jirin dawladdu aan isku shaqulin hay'adahan doon bas ka hoos deeq bixiyaha sheegtana aysan arintaas waxba ka qaban aan soo saaqaa waana mahadsantahay adiga Dr. Cabdinaasir salaam
haye Cabdinaasir hadii aan hadalka ku siiyo
ha walaal waa mahadsantahay horta waxa la rabaa marka hore inaan fahanno qofka tusaale ahaan qofka markuu bukaanka emergency ku jiro ama xaalad degdeg ah oo ku jiro markaas waxa loo baahan yahay qofkaas in lala tacaalo arinta xaaladdaas markaas taagan intaana laga hadlin waxyaabo kale wax kale lagama hadli karo hadda dadkani waxa haysto xaalad degdeg ah haysto abaar ku dhacday abaartan waa wax Ilaahay keenay waa marka waxa la rabaa marka inaan dhahanno horta maanta sida uu dhaqsiya badalna dadkaas maxaa loogu gargaari karaa maxaa loo qaban karaa maxaa loogu soo kordhin karaa tan markaas kadib waxaan dhigi karnaa marka aan ka fikir karnaa marka xaaladda arintan macnaheedu dhinac u dhacdo markaas aan dhigi karaa maxaa fail garoobay maxaa loogu guldareystay istaraatiijiyada markaas aan ka hadli karnaa inaan waxaan soo laabanin sidee looga shaqeyn karaa markaas aan ka hadli karnaa musuqmaasuqa iyo waxyaabahaas oo kale sidee looga hortagi karaa markaas aan ka hadli karnaa maanta waxay tahay maxaa dadkani sida degdeg ah u baahan in loo gaarsii karaa meel kasta laga keenay si kasto loo gaarsiin karno loo gaarsiin
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Yusuf Sheekh Cali Ilmiyare oo labaduba ka mid ah dhalinyarada qoyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad keli
Saynab Abukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho halkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toosa idin kaga imaaneysa magaalada Washington meel kastood naga maqleysaana waxaan mar kale hawada idin ka leenahay galab Isniin ah oo wanaagsan mar kale hadaan idin xusuusiyo qodobadii warka caalamka ugu waaweynaana hoggaamiyeyaasha Afrika ayaa cunuqabteen dhaqaale ka qaaday dalka Mali talaabadan ay qaadeen hoggaamiyaha ururka dhaqaalaha ee galbeedka Afrika ee loo soo gaabiyay ECOWAS axaddii dhacday ayaa waxa ay timid kadib markii hoggaamiyaha militaryga Mali ay soo gudbiyeen hindise ku saabsan u guurista dimuqraadiyadda muddo 24 bilood gudahooda oo ay daabaceen sharci cusub oo doorasho madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky waxa uu wacad ku maray in uu dib u hanan doono dhul isaga oo kaashanaya hub casri ah kadib markii ay ciidamadiisu ka baxeen deegaanka yiraahdo Lysychansk oo ah dhulkii ugu dambeeyay ee ay Ukraine gacanta ku hayso ee bariga Luhansk saraakiisha waqooyiga Hindiyana waxay sheegeen in ugu yaraan 16 qof oo rakaab ah oo ay ku jiraan caruur iskuulay ay ku dhinteen isniinta maanta kadib markii ay galeen shil baabuur haatana waxaan la dhageysataan heestan
Oh,
kas waxa uu ahaa fanaanka naxariista Allah siiya Axmed Inshaar Cabdi Olol waxa heesta kula luuqeynaysay fanaanada Shankaroon Axmed Yusuf heestana waxa ay ahayd ubixii jacaylka iyadaa aan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena galabta iyo wararka VOA dhinaca farsamada waxa joogay Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar waxa idin daadihinaysay Caashi Ibrahim Aadan intan markala kulmayno nabadgelyo
ayaa diga diganto eeg madaa jaleecada indhaha ku roote.
Thank you.